Eta beno, izue, ausperriragoaz, zagaitik, ba, aurreko ostiralean aurkezpen bat izan bai genuen, kasu honetan, bueno, solasaldi eta argazki proiektzio bat, bidei baten inguruan Edurnerreak, eginiko bidei baten inguruan. Eta hortarako, ba, bueno, berarekin solasteragoaz, Edurne, egunon, zer moduz?
Egunon.
Bueno, Edurne, ja da, ostiralean izan zen, ba, pixkate aurkezpen hori, egin zen une aurkezpen hori, eta, bueno, pixkate hasiko gara bidaiaren inguruan hitz egiten. Nola izan zen, olako bidei baten prestaketa, sei hilabetez izan zinen, ez, bidaiatzen?
Bai, ba, bueno, begira, justo itxaso nire bikoteak eta biok, mm-hmm. Gustoko dugu bidaiatzea, eta beti buruan genuen horrelako bidaia luze bat, ez? Baina, bueno, buruan, baina burruti edo egin ezin. Dura bi urte plazatera genuen hezkuntzan, eta aukera dugu urte erdiko zerentzia eskatzeko horrela nahiko modu errezean. Hor da, erran genuen mega. Bagoaz. Eta, bueno, egia da ni gauzak gehiago pentsatzen ditu dela, eta itxaso paperak ekarri zituen etxera, eta hori hona da.
Osondo.
Orduan, bueno, pues hacían ez genekien ze kontinente, Hego Amerika eta Asia, Afrika, eta azkenan zentratu genuen Hego Ameriketan. Pentsatu genuen, hobe, gutxiago eta ongi, gehiago eta erdi burdi baino. Eta horrela, seka, oseia bete, niri etxetik oso luzea egiten zitzaidan. Orduan, bueno, planteatu genuen Hego Amerika, ze herrialdeak gustatuko litzeguk ezagutzea, eta bilatu genuen, pues, han egiteko zerbait. Eta existitzen da interneten Workaway izeneko horri bat, eskaintzen duena, bolondrez bezala lan egitea, lo egin eta jatearen truke. Eta horren bitartez, pues, ja, ziginen pixka bat itxura ematen ibilbideari, pues, azteko, joan eta amabostagunetara, Kuzkon amabostagunengo genituen lan. Orduan horrelako ideiekin pixka bat.
Eta hori, bueno, aipatu izan dugu, hori, Hego Amerikatik ibili zaretela, baina zein herrialde ezagutu dituzue bidai honetan?
Bai, ba, Perutik sartu ginen, arrazoia zen hegaldi merkeena Limara zela. Eta, ba, Peru, gero Boliviatik pasatu ginen, Argentinako ipar iparraldea, Txileko pizkatxo bat eta gero Kolombia. Gehien bat ibili gara handeetan, herrialde desberdinak baino handeak. Eta Kolombia oso garbi genuen ezagutu nahi genuela. Jende asko gomendatu zigulako. Pero joan baino lehen, pues, itzen genuen anegondako jendearekin, blogak begiratu, horrelako gauzak eta horrekin ja pizka bat egin genuen, bueno, mintzat ideia.
Eta, bueno, gero, ezakite, bisitatu dituzun toki guzti horietatik, ze, bueno, segia bete, gematu dute denbora askotarako, ezakite, zein tokietatik, o zein toki da ezagutu zuen bereziena, eta igual baton bat decepzionatu dute zaituen, ze, bueno, ikusi dugu titulua, ez zoragarria zerago Amerika, ezakit, decepziori jaso duzuen hor bidai honetan.
Ba, egia erran, begira, joan aurretik, ni joan nintzen beldur zaku batekin, gogoak ere bai, baina beldurra nuen. Seguritatea, demora gehiegi, eta gero bidaia oso ongi joan da. Horregatik nik uste du gelditu zaigun zaporea oso gotxoa dela. Gehien gustatu zaidan tokiak, konturatu nahiz ere bai, claro, sei hilabetetan ja gure rutina bihurtu da bidaia, ez? Orduan, toki bat baino, nik uste dut oroitzapenak ditu dala sensazioen gati, edo. Eta adibidez, galdera gantzuteko, Amazonasen egin behar izan genuen hiri batetik bestera joan barkuz, autobusik ez dago, errepidetik ez dago, eta barku hori hiru egun. Hiru egun kosatitzaien barku horri hiri batetik bestera iritzea. Eta bitartean, Amazonas ibai irtzeko errizketan gelditzen zen. Eta hango, ikusten genuen hango jendea, pues nola bizi zen, eta hori da gehien gustatu zaidanetako gauza bat. Eta handeetan barrena ibiltzea mendian, ere bai, zoragarri.
Eta, bueno, ez dakit kontrakotasunik edo decepziori jaso duzuen, edo zehazer igual...
Barrena decepziorik egia erran ez dut gogoan. Bueno, egun txarragoak edo... Ez dakit, harrapatu nahi zu hori. Ez dut goza bat garbi horrela errateko, hau ez duen gustoko izan. Ez ustu nari atera gainola...
Eta, bueno, hori, aipatuko, segila betez, handik eta hemenik ibiltzeko, Ba, bueno, diru nahikotxo beharko zen, ez, olako ba, bideia egiteko, baina aipatu zu, ez, Workaway delako web horri aldearekin aritu zaretela, antxe ere lanean egon zaretela ba, lo egiteren truke, nolako esperientzia da hori eta nola izaten da ba, hartu eman hori?
Ba, begira, azteko hori zen nire beste prejuzio bat, ez da inbeste dirurik behar. Ego Amerikatatik bidaiatzeko eta bidaiatzeko orokorrean. Kontua da, bakoitzak nola antolatzen duen. Ara iritsita ezagutu genuen jende asko, pues, zera manak bi, hiru urte bidaiatzen, eta behar bada bidaian zehar lan eginez diru ateratzen duena jarraitzeko. Orduan, hango bizitza merkea da, orduan aspirazio handi egirik ez baduzu, pues ez dakit. Zeideun euro hilabetean, bizi daiteke. Gauk autu hori egin genuen, Workawayena. Hori da, interneten dagoen plataforma bat, sare sozial baten modukoa da. Eta hor, eskaintzak dira milioika. Adibidez, ba, imaginatu guk, Kuzko aldean garbi genuen lan egin nahi genuela. Orduan, web horri horretan, bidatu genituen eskaintzak, bazuden hostalak, familiak, nahi zutena, baratzen laguntzea, umeekin laguntzea, informatikari abilak ere asko bilatzen dituz, muralak egiteko. Eta guk egin genuen, bueno, pues gauza simplenetako bat, zela hostaletan lagundu, ba, edo recepzioan, edo garbitzen, tabernan ere bai. Irutan egin dugu hori, eta egi harran eretako izan da, oso esperientzia polita. Adibidez, lehenengo hostalean, bi azte gelitu behar ginen, eta gelitu ginen bost, oso gustora ginen. Eta, bai, hango jabeak ziren gure adineko hiru peruano. Orduan, claro, pues beraiekin ezagutu genuen hango bizi modua, pues ya, yo que sé. Joaten ginen egun ero lekurera fruta erostera, hauekin ere lagunak egin ginen, bere familiak ezagutu genituen, eta pixka bat, bueno, Kuzko ezagutzeko beste modu bat, oso polita.
Eta, bueno, suposatzut ere, zaku bete beldur horretaz ari zarela, Davidek manduten itxura, Ego Amerikazen manduten itxura ere, hortxe presente izango zenutela, ez? Segurtasun ezaren sentsazioa edo eramaten zenutela. Eta, bueno, nolaiko izan da jendearen harrera, alde hortatikan, nabaritu alduzu eolako segurtasun ezarik edo...
Ba, baitu, itxaso egona zen, sei urte lehenago Liman, prezizio orduan bera, pixka bat lasaiago zi joan. Ni lehenengo egunean ez nuen hostaletik atera nahi ere. Bai, ni joaten nintzen oso beldurtuta. Hemen dugun irudia, gutxienez nik nuen irudia, aldatu zait goitik bera. Bueno, oso harrera ona izan dugu, egia da, gauza gertatzen direla, zerenan ere hitz egin dugu, eta bueno, kontatu digut, ez da? Guk ez dugu horrelako ezer bizi bagenekien, gertatzen direla, ba, turistei zerbait lapurtzen zaiatzea, edo igual violentzarekin o violentza gabe, dakigu gertatzen direla. Guri zorionez ez, eta gure hurbilan ibili den jendeari, ere ez. Hori gertatzen da, baina gertatzen den egoera txar batengatik existitzen dira hogei on. Orduan, claro, konpensatzen dugu nire ustez, zeharo. Kolombiaren inguruan oso iruditxarra dago, nazio artean, eta precisamente Kolombiako jendea da harrera goxoena egiten duena. Bai, askotan aipatzen genuen, igual kaletik eroriko banintz, igual Iruñan ez daño etorriko ni jasotzera, eta Kolombian seguro, denak, eta horrek erasko balio, bai.
Eta bueno, bidaiaren ondik norakoak azaltzeko ostiralean, bueno, pixkate solasaldi eta proiektzioa antolatu da zegoen Auzperriko Sabaian, eskolako Sabaian. Ez dakit nola izan zen aurkezpena, jendea gerturatu egin zen, bueno, konta eguzu pixkat.
Bai, badiarren oso pozik zeren Sabaian bete egin zen. Karo, honen arira, bideira joan aurretik nahi genuen helburu bat bezala, pues beti koherentzia bat emateko, edo zerbait egin behar bat izateko bidaian zehar, ez? Soluzioa egiteko edo. Eta burratu zitzegun blog bat sortzea. Gainera, ikusi genuen blog asko begiratu ditugu, eta horrela bidaiatzeko informazio euskeraz duenik oso gutxi daude. Orduan hori izan zen gure erronka. Eta, bueno, pues, familiari berriak emateko, eta hori, ez da? Eta ikusi dugu, pues, azkoreko jendearen artean, eta, bueno, jende gehiago ere, izan duela rakazta, bueno, jendeari gustatu zaiola. Eta igual zerbait zintzilikatzen genuen komentatzen zuten, eta horren ari da, pentsatu gonen, bueno, pues, engo dugu aurrez aurrez, bidaia pizka bat jarraitu dute pertsona batzuk, beste batzuk ez. Orduan, ostiralean egin genuen itzaldia. Eta gustora, no, ordu bat eta piko, onbinen, gu egongo gineke boste dozei.
Bueno, adina denbora gonzarete
egon menik. Jendea eskertua, bai. Jendea oso eskertua egon zen, eta gu egiaran oso gustora eta eroso.
Eta bueno, pezakitezu galdera gai hori, igual gomeni garri izango ditzateke, ba, gure entzulegoa, zer esango zenioke, ba, animatzeko, lako bidei batean sartzeko, pixkat?
Bueno, pues norbait zalantzetan baldin badago, edo pentsatu du noiz baita bidei luze bat egin nahiko lukela, egin bezala. Egin, zeren dena da, ematen duena, baina asko zerrexagoa. Eta ez dut pentsatzen bakarrik nire kasua denik, zeren topatu dugun jende guztiak hori erraten du. Eta bidai txikiagoak ere hor daude, eta Hego Amerika benetan oso toki asekiblea da, erosoa, gusto da sentitzekoa, así que nik animatzen du jendea, seguro. Egitera eta kontatzera.
Oida, oida. Ba, Edurne, ez zaitu goio entretenituko, mi esker gure neotaitik, eta hoxe, ba, bueno, placer bat izan dela zuen bideia jarraitzea, nik jarraitu izan duen oietakoa naiz, eta, bueno, zinez, bueno, enbidia pixkat eman diazu, esan barra go.
Ja, horre, justu gaitu pixka bat, gezki baina, bueno.
No, da, segon. Ongi segi, eta mi esker gure neotaitik, Edurne, placer bat.
Ongi, mi esker eneko.